Киеу көшесі білен бәрәңге қосы екен. Көшесінің башында каска. Көрші ере, «Қаралы, нешәп сен бәрәңге алғанда көшесінің башына каска кедірдің» дегеш, киеу балақай, «Ысылашай, күрекке балшық қатқан сайын қима бойына барып болмай бет, шыны да аңламайсың штоли, заразы». Дір киеу балақай, түгәрәк итеп коттеджы түзеп куйган. Дустары килгәч шок катып торалар икән. Слушай, нишләп син моны булай итеп түгәрәк итеп төзедең соң дигәч, егетләр дип әйтәди, аның сире бар. Кит инде, нинди сире бар? Менә чөше миңа кызын киевгә биргән вакытта ике яу кәем иң яраткан, иң хөрмәт иткән, иң уңган, иң шибәр кызымны сиңа бирәм. Бала қайым киеу кем қортайған кінді мен ада бірер пішмақ табарсың деп әйткәді е. Міне, топса, келіп тұрыр. Хей, егіттер! Көшіға туған көніне олқа білен малтық бұл әкеттім. Ей, киеу кем, рәхмет олқасы үшін малтығы нәрсеге керек. Аслышы мен айтам, құлақ тишігі тишарсын. Между прочим, көшшіларының ауызында ике гіне тіш бұларға тишекен. Аха, аха. Біріншісі бі, кеуге гіл пиво бутылкілсі аша тұрған. Икіншісі гіл сызлай тұрған. Интіксінлер сағазы. Бір көшшінің үш күйеуі бар екен. Намалай бір жәйіне тігілер ял етіп жатқан вақытта ауылда емі көшші бет ішің алдында қиғай қылып түшкен. Ну, анымыны қарап тұрмышы үлкен күйеу барғанда көшшісін тігінен сүйреп шығарған. Намалай көшші бәқітлейінді үлкен яратқан күйеуіне жигули бөле кеткен. Ну, екінші елі шындай хәл қабатланған емі көшші тағын тігі қиғай қылып түшкен бет. Намалай бұл жолы ортаншы күйеу құтқарған тігіне. Дегенгерге енді жөшшісі әй киеу кейм малавес дептіңе мотоцикл бөле кеткен. Но үшінші жәйіне шолай оқ ял етіп жатқан вақытта жөшші тағын шулы қиғай қылып татышкан кіші киеуі қарап-қарап тұрғанды. Үлкен бажаға жигули ілікті, ортаншыға мотоцикл мен ашул белосапитқына ілігі енді деген де қолғына сілтеген. Шонда жөшші болған кіші Аллаһу акбар малай. Икенші күні киеу балақа ертен тұрамыра қатланып ішің алдына шықса, бабасы бөле кеткен джип тұрады етігінде. Қатыны иріне, «Қаралы, байыл сегенші мартқа атқан көшіған нәрсе бөле кетесі?» Ері ойлап-ойлап тұрғанда, Қаршық қаралы өткен ел көш шыған нәрсе бөле кеткен егелі біз? Не, шыны да ұнұттың мұны, орындық? Орындық мұны, алай білғаш, Қаршық яратқан көш шыға бұйыл 8-ші мартқа бөле кетіп шол өткен ел бөле кеткен орындыққа әлі мен етем электр тоғығына тұташтырамыз мұ?